Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Цікава, што б вы адказалі, калі б я спытаўся пра вашыя маральныя аўтарытэты. Прадбачыў сённяшні разнабой і думаю, як усё ж шмат змянілася за апошнія 10 гадоў. У савецкай Беларусі часта і ахвотна ў такіх выпадках згадвалі Пятра Машэрава. Адзначалі ягоную абаяльнасць, інтэлігентнасць, нават самастойнасць у палітыцы. Памятаю, пад шпаркам я апынуўся ў нейкім святочным натоўпе на круглай плошчы, акурат калі да народу падышоў Машэраў. «Ну, ці будзем сёлета з дажджом?» – запытаўся ён зусім як той Деголь, які ў французскай вёсцы пытаўся ў сялянаў, ці ёсць у вас вада. Машэраўскія самастойнасць і дбанне пра краіну напавер аказаліся блефам. На ягоным сумленні русіфікацыя і ператварэнне Беларусі ў зборачны цэх Саюзу, нібы наўмысна, каб ужо ніколі не вырвалася, каб і ў думках не ўявіла сябе незалежнай. Тым не менш аўтарытэтам ён быў, і ніхто ў той кастрычніцкі холад не зганяў людзей у кіламетровую чаргу да ягонае труны. Мабыць, якраз за Машэравым беларусы канчаткова аформіліся як народ улады. Не рэлігіі і не нацыянальнай традыцыі, а менавіта улады. Ось парадокс. Маючы зусім бутафорскую дзяржаўнасць, былі дзяржаўнікамі, не параўнаць сённяшнімі, калі маем дзяржаўнасць рэальную. А можа і няма тут парадоксу, як той казаў, што маем, не беражэм, а толькі страціўшы шкадуем. Забягаючы наперад, скажу, што ў апытанні менчукоў, якое мы падрыхтавалі да сённяшняй перадачы, ніхто з дзясяткаў выпадкова запыненых на вуліцы рэспандэнтаў не спаслаўся на маральны аўтарытэт улады, калі не браць на ўлік пару згадак таго ж Пятра Машэрава. Гэта не значыць, што ў сённяшніх беларусаў няма ў гэтай справе агульных прыярытэтаў, але пра тое крыху пазней.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Трэба мець на ўвазе неабсяжнасць і адноснасць пастаўленага пытання і самога паняцця маральны аўтарытэт. Нехта лічыць, што гэткім увогуле не можа быць чалавек грэшны. А нехта пачне гаварыць пра зададзеную амаральнасць палітыкі і гэтак далей. Тым не менш, мы зусім не гэтак гаворым пра тое сёння, як казалі б 10-20 гадоў таму. Гэта значыць, што нашыя ўяўленні змяняюцца, і паняцце маральнага аўтарытэту дапамагае нам тыя змены выявіць, ды і лепей зразумець сябе як народ. З іншага боку, мы не гэтак гаворым пра тое, як нашыя суседзі – літоўцы, расейцы, украінцы. І тут паняцце маральнага аўтарытэту таксама дапамагае нам бачыць сябе ў люстэрку іншых адрознымі і самакаштоўнымі. У літоўцаў за мінулыя 10 гадоў адбылося паступовае растрачванне маральнага аўтарытэту, які меў Вітаўт Ландсбергіс. Якімі прамяністымі паглядамі сустракалі яны колісь лідэра Саюдзіса. А цяпер найчасцей махаюць рукой. Праўда, мне думаецца, што тут той самы прынцып, што маем, тое не ацэнім. Ландсбергіс фактычна 10 гадоў кіраваў дзяржавай, памяняўшы свой маральны аўтарытэт на палітычныя мэты. Дасягненне і ўмацаванне незалежнасці, міжнародны прэстыж краіны, пераацэнка савецкага перыяду гісторыі. Усе гэтыя мэты дасягнутыя. У таких выпадках моральный авторитет человека перемещается с реальности у школьные подручники и робится набытком будущих поколений. А вот российская ситуация. Здавалося б, где и казать про моральные авторитеты, так это у России. Тему протягне Сергей Харевский.
Некалі у перастройку ў сценах Петербургскай акадэміі мастацтваў мне давялося слухаць акадэміка Дмітрыя Ліхачова. Эрудыцыя і інтэлект уражвалі. Ён мог казаць пра старажытнарускую літаратуру, тэалогію, мастацтва Бізантыі ці толькі пра паркі петербургскіх ваколіцаў. Студэнтам моцна імпанавала ягоная заўсёдная сумнаватая ўсмешка. Мы ведалі, што колісь яго арыштоўваў НКВД і імкнуліся звесці размову на ацэнкі камунізму. А ён унікаў гэтыя тэмы і казаў нешта зусім іншае. Я перажыў багата гістарычных падзеяў, нагледзеўся праз меру дзіўнага і хачу казаць адно пра расійскую інтэлігенцыю, не даючы пэўнае вызначэння, толькі разважаючы пра яе лепшых прадстаўнікоў. Інтэлігентнасць – гэта інтэлектуальная свабода. Нявольны інтэлігентны чалавек – толькі ад свайго сумлення і думкі сваёй. Акадэмік шмат спасылаўся на Дастаеўскага, часам згадваў сваіх настаўнікаў і сяброў, з якімі патрапіў у бальшавіцкі чысцец, але без трагізму. Ведаючы, што ніколі не хаваў свае рэлігійнасці, мы, як наіўныя неафіты, пыталіся, ці верыць ён у канец свету. Ён зноў усміхаўся, азіраў слухачоў і ціха пытаўся, хто ведае, можа ён ужо і пачаўся, а? Згадваў Ліхачоў Салжаніцына і Сахарова. Гэта ён нагадаў нам, што Андрэй Сахараў быў першым, хто пасля вайны публічна выступіў супраць смяротнае кары. Да Салжаніцына акадэмік ставіўся нібы іранічна, хоць адзначаў, што той напісаў вартыя ўвагі рэчы. Цяпер я, бадай, разумею, скуль бралася іронія. Ліхачоў быў чалавекам амаль бездакорнага густу і любіў Дастаеўскага. Калі ж Салжаніцын з'яўляўся на тэлеэкране і ўсяляк дэманстраваў сваё знешняе падабенства з Хведарам Міхайлавічам, нават сурдут і позу абіраў рыхтык, як на партрэце Пярова, гэта не магло яго не смяшыць. Тады, напрыканцы 80-х, імёны Сахарова, Салжаніцына, Ліхачова згадваліся амаль увесь час побач і ў адным кантэксце. Ім верылі безаглядна. І калі Гарбачоў зганяў Сахарова з трыбуны пад ухвальны гул Вярхоўнага Савету, у большасці гледачоў заставалася прыкрае адчуванне. Чытаючы Салжаніцына, таксама верылася і спачувалася яму, а не ягоным апанентам, бо апаненты былі збольшага палітычныя, а не літаратурныя. Да гэтай тройцы Сахарова, Салжаніцына і Ліхачова ставіліся як да заступнікаў. Ім пісалі з усіх куткоў імперыі, напрыклад, Ліхачову скардзіліся на руйнаванне помнікаў, унікальных ландшафтаў, на лядашчы стан бібліятэкаў. Ён дбаў пра ўсе гэтыя звароты. Пасля раптоўна не стала Сахарова. Хадзілі чуткі, што ён памёр не сам, а яго звялі са свету за праўду. Дзіўна арганізаваная расійская душа. Памерлых пакутнікаў шануюць недараўнальна больш за жывых. Але і забылі яго даволі хутка. Нечакана расчараваў Салжаніцын. Шматмільённы наклад ягонай брашуркі, як нам уладкаваць Расею, разляцеўся ў момант, але пакінуў з большае смешнае ўражанне. А цяпер хто возьме ў рукі ягоную апошнюю кнігу «Расея ў абвале»? Пра тое, што ў абвале, гавораць у тэлевізары і без Салжаніцына. Пад канец свайго сумленнага і драматычнага жыцця здзівіў Ліхачоў. Ён заўсёды падкрэсліваў сваё простае паходжанне, а тут пачаў дамагацца сустрэчаў з Ельцыным, каб давесці патрэбу рэстаўрацыі манархіі. Прысвяціў гэтаму колькі публічных выступаў. Думалася прыхамаць старога чалавека, узорнага арыстакрата духу. Усё ж без ягонай усмешкі нешта непапраўна пачало знікаць у Расіі. Зрэшты, як і без Сахарова, і без колішняга ранейшага Салжаніцына. Паводле роспытаў сёння ў Расіі найбольш давяраюць іншай тройцы – царкве, прэзідэнту і арміі. Тры новыя маральныя аўтарытэты. А Пецярбург, дзе я некалі слухаў лекцыі акадэміка Ліхачова пра старасвецкія паркі, называюць цяпер не іначай, як бандыцкай сталіцай Расіі.
Сергій Харыўскі кажа, што не тыя цяпер у Расіі маральныя аўтарытэты. Верагодна, правядзімы апытанне на якой маскоўскай вуліцы атрымалі б сотні імёнаў. Называлі б бардаў і паэтаў шасцідзясятнікаў, служкаў царквы і дэпутатаў думы, знайшлося б месца і для нашай зямлячкі спадарыні Навадворскай і для Аслана Масхадова. Але пэўнае тое, што сумленнем нацыі не стаў бы нехта адзін. Можа быць, гэта сведчыць пра заняпад расейскай саборнасці і ператварэнне звышцэнтралізаванай імперыі ў звычайную краіну, а пра што тады сведчыла б наяўнасць для народа аднаго маральнага аўтарытэта, хіба пра ўсеагульную маральную мабілізацыю.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Апынаючыся за мяжою, людзі рэдка заводзяць гаворку пра маральныя аўтарытэты. А калі заводзяць, дык тады, калі імкнуцца разабрацца ў зблытаных крызісных падзеях. Такіх, да прыкладу, як цяпер ва ўкраіне. Нядаўна на запрашэнне тамтэйшых змагароў за праўду ў Кіеў ездзілі беларускія музыкі. Простая праўда яны там не знайшлі, затое яшчэ раз знайшлі сябе. Тую паездку фільмаваў на відэакамеру наш калега Віктар Корзун. Яго я і папрасіў распавесці пра страсці на Хрышчаціку.
Сёлетні Кіеў не гатовы да цёплай сустрэчы. На вакзале халодна і ветрана. Кіеў заняты сваімі праблемамі. Ён супраць забойства журналіста Гангадзе, супраць прэзідэнта Кучмы і інстытута прэзідэнцтва ўвогуле. Цікава, за што ён? Львоўскія сябры адразу выдаюць табе чорную хустку, бандан, з белым надпісам «За праўду». Менавіта так завецца палітычная кампанія. Ветлівасць не дазваляе схаваць бандан у кішэню і прадэманстраваць тваю нелюбоў да уніформы, тым больш ты па праўду і прыехаў. Акцыя адбываецца ў самым цэнтры Хрышчатыка, дзе апазіцыйныя лідары ладзяць мітынгі, дэманстрацыі, канцэрты, раздаючы ўлёткі і такія самыя банданы. Тут палатачны гарадок і часовая сцэна для выступу. Ты збіраешся на нейкую тумбу, каб бачна было ўсё. Агульны план. Традыцыйная картинка, шэрае тло і стракаценне сцягоў. Круціш аб'ектыў, каб наблізіцца і ўбачыць дэталі. Чорна-чырвоны знак «Уна унсон» у рукаве ахоўніка, бліскучыя мужчынскія вочы над чорным банданам, камуністычная чырвань і фрагмент пыжыкавай шапкі, свежае дрэва муляжа шыбеніцы, зялёна-жоўта-сіне-фіялетавыя валасы пад навушнікамі плеера, украінскі камсамол, усе колеры вясёлкі на народным строі і раптам светлы твар маладога чалавека ў чорнай жалобнай рамцы. Гэта сівыя бацькі трымаюць здымак забітага сына Гіі. Яны нічога не бачаць і нічога не чуюць. Не чуюць выгукаў пратэсту, не чуюць тэкстаў, маніфэстаў, заклікаў, не чуюць заезжага замежнага барда, што спявае не замоўленую песню пра прэзідэнта, які мусіць ісці дамоў, а штосьці ціха-ціха пра Бога, знямілую краіну, паратунак. А пасля чаканая гарачая кава, цяпло утульнай кватэры, залацісты армянскі каньяк, нястройныя спевы народных песень, пакрыўджаны на ўвесь свет, але не на цябе уродзіць сабачка і пытанне. Скажы мне, анархіст, рокер, гіпі са Львова, што ты адчуваў на сцэне, калі цябе справа ахінаў чырвона-чорны штандар украінскіх нацыяналістаў, а злева небяспечна калола бліскучая наярша з сярпом і молотам? Ці не было ў цябе адчування, што выступоўцы перапісвалі проста перад выхадам на сцэну свае нарыхтаваныя прамовы, мяняючы ці выкрэсліваючы вінаватых, каб не пакрыўдзіць наступнага аратара? Скажы, што адчувалі бацькі Гіі, бачачы проста перад сабой бутафорскую шыбеніцу? Так паступова ты падбіраешся да галоўнага пытання. Ці не дзіўна, што сярод падпісантаў маніфэста ёсць народныя дэпутаты, кіраўнікі партыяў, мэры гарадоў, рэдактары газет, навукоўцы, адзін генерал-лейтэнант, адзін кінарэжысэр і ніводнага пісьменніка? Каму з іх ты давяраеш? Адказам гучыць пытанне, а каму ты давяраеш? Не зміркнуўшы вокам, ты кажаш пра тое, што ў вас прынамсі ёсць быкаў, і бачыш скрушную усмешку, маўляў, сапраўды ёсць, але ж тое ў вас. Наступным вечарам, пабадзяўшыся ў горадзе і набыўшы ў букіністе стары томік драматургіі Івана Франко, ты з'язджаеш з Кіева, каб здаля даведацца праўду пра незразумела супярэчлівую сітуацыю ва Украіне пад самы разгар палітычнага крызісу.
Гэткі прарыў, які Віктар Корзун зрабіў на ўкраінскім фронце, ўсё ж такі не нечаканасць. Васіль Быкаў, як сумленне нацыі і маральны аўтарытэт беларусаў, гэта даўняя аксіёма. Іншая рэч, што з'яву такую варта было б прааналізаваць. Што гэта значыць, калі большасць людзей сыходзяцца ў найвышэйшым прызнанні аднаго супляменніка, які ўжо даўно не ўспрымаецца толькі як майстар слова? Быкаў – сімваль, знак, пароль. У сваім духоўным выстойванні і ачышчэнні беларусы перагукваюцца словам «быкаў». Яно як сигнал тривоги і як доказ того, що на своїм треба стояти упарто і до конца. Між іншим, і наше опитання людей на Менськім проспекті Скарини з тривалою частотою адгукалося гэтым словом. Все ж, велика справа промовляти «быков» з гонором за свой народ, не ризикуючи, що тебе нехто не дочує, не зрозуміє або поставиться до тебе з недовіром. Але прынесла гэтае пытанне і яшчэ адзін вынік, можа быць, больш нечаканы, але не менш важны, у святле якога чалавечы вулічны натоўп раптам стаў выглядаць крыху па-іншаму. А пытанне на Менскім праспекце праводзіў Змітер Бартосік.
Кто для вас является моральным авторитетом? Первое, что приходит в голову.
Лично для меня моя мама, мой отец.
У Беларуси у меня нет морального примера. Это четко.
А Галипа за Белоруссию?
О, надо подумать. Ну, допустим, те же штатовские руководители. Потом японский премьер, который, когда играл в этот гольф, доложили ему, что судно там бомбануло американская подлодка. По крайней мере, он, наверное, ушел вот сейчас в отставку. Вот это для меня пример.
Битлз. Моральным? Один человек для меня только моральный. Это поздняк Жанон. Найвысшей категории человек, Костюс Калиновский, моральный для меня человек, вельми высокого кшталту, это Василь Быков.
Ну это, наверное, люди спорта, вот у них как-то еще с моралью более-менее нормально.
Для меня моральным авторитетом является Зенон Познак. Принциповый, отстаивая свою думку.
Только, наверное, мои близкие, это мой преподаватель немецкого языка, ну не более. Родители, но не более.
Для меня заўсёды як сімвал і былі і ёсць і застаюцца бацька і маці. Родная земля. Я сама з Палесся, Гомельская область, Коньківський район, вёска Гліїщі. Можа, чулі? Радзіма пісьменніка Івана Павловича Мележа, а я його родна сестра, малодшая. А батьки у нас судовно былі.
Ви знаєте, наверное, мой отец. Да, моральный авторитет. Но он, к несчастью, не является ни политиком, ни письменником, ни кем бы там еще называли.
Василь Быков. Владимир Орлов. Иисус Христос.
Для меня так само моральным авторитетом является Василь Быков из белорусов. Из небелорусов я бы обозначил, например, мать Терезу, и папу Римского, Иоанна Павла II, сама чешского президента. Але у Беларуси есть, например, Лариса Генюш.
Спартак и Жанна Д'Арк. Она казала, коли не я, то кто?
Таких не было. Он Масыра вроде, хороший человек был.
Дедушка мой.
Родители нас. К сожалению, их уже нет.
Авторитет для меня, это моя мама.
Мне подобается и я лишу Жан Стейнбек.
Машеров для белорусов что-то робил.
Наверное, Марк Нофлер, лидер группы Dire Straits. Тому, что шукать моральную авторитету политики справа, якая ни к чему не приведе, бо у политики морали немає. А у музыки все мои ровные шансы.
Толстой, Лев Николаевич. Ой, подожди, кто написал «Войну и мир»?
Толстой.
Какой, Лев или Алексей? Лев. Вот, Лев Николаевич.
А у вас есть моральный авторитет?
Да. Вообще есть.
поэтическом плане я бы хотела быть похожа на Лермонтова или Пушкина. Но так как и, в принципе, стихи я пишу, но не очень хорошо, вот, не получается.
Ну, моральным авторитетом для меня, наверное, прежде всего является Ремарк. Наверное, еще Булгаков. Среди белорусов, это, наверное, Быков. Мне очень понравилось его произведение «Знак беды». Когда я читала это произведение, я плакала. Быков — это, мне кажется, самый сильный писатель среди белорусов.
Добрый день.
Мой муж. Мой муж. Мой батька. Мой батька.
В принципе, в настоящее время у меня никого нет моральных авторитетов. Я никому не верю. Верю только своим рукам и голове.
А ранее были?
Были.
А кто?
Мой батька. Моя мама, мой дед.
Подумать треба. До речи, моральный авторитет побег, господар Щукин. На этом пятаку все можно убачить. Один из моральных авторитетов. Так, у разных сферах есть разные моральные авторитеты. Потому что каждая, скажем, профессия потребует своей морали.
В принципе, есть, да. Директор кардиоцентра Островский. Честный, справедливый, принципиальный. Допустим, для меня, может, авторитетом является тот человек, с которым я общаюсь. Люди из настоящего. Да, это могут быть ли родители, или друзья. Ну, по какой-то степени для меня, может быть, авторитетом является моя мама.
Иисус Христос. Особисто моя жонка так говорит. Вот просто будь подобен, старайся на его, и тогда у нас дома будет все вельми добро.
Острая брама. Белорусский культурный контекст 20-го столетия. Автор программы Сергей Дубовец.
Моральные авторитеты мати и батька. Один мой коллега поспешался потлумачить гэткие отказы громадской пассивностью людей, ихной недосвеченностью и наогул неосталостью. По-своему, он имел рацию. Только ж бачится у гэтых отказах неодробный негатив, не провокация интеллигентской скарги на темноту народную, а наоборот, великий позитивный змест. Еще одно подтверждение дитячего веку нации и ее несапсованности. Что тут казать, что без шанования батьков неправдивая будет и пошанота до кумиров? Две тезы у белорусских культурницких колах ведут спречку помеж собою. Теза про заняпад и денационализацию белорусов и теза про народжение або становление нации. Говорячи сегодня про моральные авторитеты, мы отримали доказы на корысть другой. У моим разумении, гэткая пашана до свояков, до сям'и, связывается с выниками недавнего перепису, где сенсационная колькость белорусов заявила, что дома говорят по-белоруску. Усё гэта речи вельми ранние, але трывалые. Межволі параўноўваю идеалы с вопраткой, як той рабіў яшчэ Багушевіч, кажучы пра мову, адзежу душы. За мінулыя 10 гадоў наш народ памяняў Машэрава на ўласных бацькоў, нібы той злінялы пасля зімы заяц, што пераапранае белае раскошнае футра на шэрае, затое новае і сваё.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.